Ugunsgrēks Morijas migrantu nometnē Lesbā izcēlās aizvadītajā naktī. Liesmas strauji izplatījās un iznīcināja tur dzīvojošo patvēruma meklētāju teltis un paštaisītās būdiņas, kurās atradās viņu personiskās mantas. Nav ziņu par bojāgājušajiem vai nopietni cietušajiem. Drīz pēc ugunsgrēka sākuma nometnē ieradās vairāki desmiti ugunsdzēsēju, taču viņu darbu kavēja atsevišķi nometnes iemītnieki, kuri glābējus apmētāja ar akmeņiem. Savukārt policija nobloķēja ap nometni esošos ceļus, lai nepieļautu, ka migranti dodas uz tuvējām pilsētām. Grieķijas migrācijas ministra vietnieks Georgs Kumucaks šodien paziņoja, ka bez pajumtes ir palikuši aptuveni 3,5 tūkstoši no vairāk nekā 12 tūkstošiem Morijas nometnes iemītniekiem.
Mēs saskaramies ar nepieredzētu humanitāro krīzi. Dramatiski notikumi izraisīja milzīgu ugunsgrēku Morijas migrantu nometnē. Tā ir iznīcināta. Tūkstošiem cilvēki ir palikuši bez pajumtes. Migrācija un pandēmija ir radījusi ekstremālu situāciju.
Bez pajumtes palikušos uz laiku izmitināšot teltīs blakus nometnei, bet pārējie patvēruma meklētāji turpināšot dzīvot uguns neizpostītajā nometnes daļā. Vairāk nekā 400 nepilngadīgos nometnes iemītniekus pārvedīšot uz Grieķijas kontinentālo daļu. Pagaidām nav zināms ugunsgrēka cēlonis. Policija izmeklējot vairākas versijas, kuru vidū esot arī iespējama ļaunprātīga dedzināšana. Vietējās ugunsdzēsēju brigādes priekšnieks apgalvo, ka liesmas izcēlās vienlaicīgi vairākās vietās nometnē. Vietējās varas iestādes bažījies, ka pēc ugunsgrēka nometnē Lesbas salā var sākties nekontrolēta koronavīrusa COVID-19 izplatība. Šonedēļ 35 migrantu nometnes iemītniekiem bija pozitīvs COVID-19 tests. Kopš aizvadītās nedēļas nometnē bija spēkā karantīna, lai nepieļautu vīrusa izplatīšanos ārpus tās. Palīdzības organizācijas iepriekš ir kritizējušas apstākļus Morijas salā, kur dzīvoja 4 reizes vairāk cilvēku nekā tā varēja uzņemt. Saspiestības dēļ nometnes iemītniekiem bija neiespējami ievērot sociālo distancēšanos un elementārus higiēnas pasākumus. Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen šodien paziņoja, ka Brisele sniegs palīdzību Morijas nometnes iemītniekiem, kuri ir palikuši bez pajumtes. Tuvākajā laikā Lesbā ieradīsies Eiropas komisijas viceprezidents Margaritis Schims, lai ar vietējiem vadītājiem apspriestu situāciju uz salas. Ulis Ķezberis, Latvijas radio.